Tak jo, ahoj, vítáme vás na přednášce. Rádi bychom vám ukázali takových pár hezkých věcí v Pythonu, které vám můžou zjednodušit psaní a které jako dokážou udělat to jako kratší, možná hezčí,
možná čitelnější.
A asi i takový jako výběr věcí, které můžete docela často najít v kódu někoho jiného, které se jako dost často používají, jsou jako, je jako zvykem v Pythonu je mít. A tak bychom vám je rádi představili. I tak na úvod, určitě znáte range. To je způsob, jak vygenerovat čísla z nějakého intervalu. A pokud bych například dělal... Jo, vidíte na to?
Jo. Super. Když se Michal stopne bokem, nebo já se stavím na druhou stranu místnosti, tak ano.
Pokud bych dělal range od 3 do 6, tak začínám třema, ale 6 už tam není. Můžu taky případně upravovat, o kolik to chodí, a to může být i záporný, což znamená, že takto bych iteroval směrem dolů. A já bych teďka chtěl, abyste se zamysleli nad tím, pokud bych měl klasickou iteraci od 0 do n, něco jako n je třeba pošetrku seznamu, chci procházet celý seznam, tak jak jej projít v opačném pořadí? Jak tady to zapsat, aby mi to prošlo ty samé indexy, jako když bych tadyhle měl jenom prostě n, ale v opačném pořadí.
To by vypsalo z mínusu vlastně.
N čárka 0. A je teda minus 1.
No.
Minus 1. N čárka minus 1.
N minus 1 minus 1 tvrdíš. Dobrá, zkusíme. N minus 1 minus 1. Tam mám desítku, tu nechci.
N minus 1.
No, čili. Jako. Dá se na to přijít, určitě, tohle to funguje, ale je takové hodně neohrabané, že ano. Tak jako, to by Python nebyl Pythonem, kdyby se opačný průchod psal takhle.
Tak pak ještě jenom třeba, jako, že to, jestli funguje pro iterátory, nebo to celo vyrobí list a bude to neefektivní, tak na těch závorech dvojtečka, dvojtečka, minus jedna. Jako napsat
jo.
Range, ne?
Jo,
tam musím, ale musí být dvě dvojtečka.
To si myslím, že by snad i mělo fungovat.
Ano, ale musíme vyzkoušet, jestli to ten list nezmotný, aby potom ten range zbytečný.
No.
A to vyzkoušení.
Tak jako, prostě Python má způsob, jak tohle udělat líp. Tohle to může být teda případně jeden, tímhle s tím se dá otočit jakýkoliv třeba seznam. Případně takový jako způsob, který se hodí trošku víc v tomto případě. Prostě a jednoduše reversed. No. Jako, je to Python. Tak. Chci vykládat, nebo mohu pokračovat? Dobrá. Tak, budeme pokračovat tady s tématu iterací. A zase se podíváme na nějaké takové jako podobné slovíčko.
Tam ukazuju.
Mám dva seznamy a chci je přičíst sobě. Nebo respektive, pardon, chci k prvnímu přičíst druhý. Přičíš vektory si samozřejmě to reprezentuju prostě jako seznam. Tak takový jako kód, který napíše někdo, kdo umí C-čko a právě se naučil Python. Tak samozřejmě projdu všechny indexy od nuly do délky toho seznamu a nějakou operaci provedu. Já jsem takhle jako psal Python dřív, protože jsem se dřív naučil C-čko a teprve potom Python a bylo to hodně vidět. Ale právě jako Python vám mnohdy umožňuje dělat věci líp. Například jako hádám, že víte, když prostě chci projít prvky seznamu, tak mi stačí napsat něco takovýhleho a nemusím iterovat přes indexy a potom si brát ty jednotlivé hodnoty. No a to samé platí i ve chvíli, kdybych ty indexy přesto potřeboval. Tak jako to procházení, co jsem právě napsal, je jako super, ale občas ten index přece jenom potřebuju. Tohle by totiž například nefungovalo, kdybych do toho seznamu chtěl zpátky zapisovat. Protože ve chvíli, kdybych tadyhle přiřadil do X, tak tím se nezmění ten původní seznam. Sváni, víte proč?
No tak bylo se jenom po pětě hodno.
Změní referenci?
Jo. Jeden jako možný způsob pohledu je, že se dělá kopie. Ve skutečnosti, pokud tomu chcete jako fakt rozumět, jak to je doopravdy, tak v Pythonu veškeré proměnné jsou reference, což znamená, že v proměnné je uložena jenom adresa v paměti a teprve na té adrese jsou data té proměnné. A ve chvíli, kdy já procházím seznam, tak postupně do toho if se mi dávají adresy na ty prvky toho seznamu a ve chvíli, kdy přiřadím do ifu jedničku, tak jenom do ifu přiřadím adresu proměnné jedna, která je někde jinde v paměti. A vzhledem k tomu, že tato proměnná x je jiná reference, než ta, kterou interně využívá seznam, tak to nezmění ten seznam samotný. Kdybych chtěl změnit ten seznam samotný, tak právě musím vzít celý seznam a zapsat na daný index. Takže v tom případě, ve chvíli, kdy chci zapisovat do jednoho seznamu a přiřídat tomu hodnoty z druhého, tak tadyhle potřebuju ten index, ale tadyhle ho teoreticky nepotřebuju. Tadyhle by mi stačilo procházet jenom ty prvky toho seznamu. Takže v tu chvíli nastupuje další magické slovíčko, a to enumerate, které vám vrací index i tu hodnotu. Takže mohu přičítat prostě hodnoty z toho seznamu y. Tady toho, teda jako trošku využívám toho, že oba dva mají stejnou délku, oba dva ty seznamy. Takže můžu jednoduše přičítat z jednoho do druhého. Nějaké ještě další jako použití, kde se to dá, kde se tohle to hodí. Tohle to je eratosthenovo síto. Jako v podstatě nemusíte přesně chápat ten kód samotný, jenom myšlenku, kterou eratosthenovo síto využívá. Mám seznam a tam mám vždycky true a false. Podle toho, jestli číslo na daném indexu je prvočíslo. Takže pokud je číslo na indexu číslo 3 prvočíslo, tak bych očekával, že tam bude true v tom seznamu.
A není to jako 4?
Jo, dělám to tak, abych je to skutečně mě sedělo, index číslo 3 se rovná číslo 3. Takže pro tohle to je kód, který mi to spočítá. A potom na konci je chci vypsat. Tak, zase, jednak potřebuju ty informaci, jestli je něco prvočíslo, tudíž ty prvky toho seznamu. A k tomu potřebuju to číslo samotné, ten index. Takže tohle se zase chvíle, kdy nastoupí enumerate. Jednak se můžu zeptat na tu hodnotu a podle toho udělám podmínku na to číslo samotné.
Další jako věc, co jako je docela dost běžná jako Pythonu, jako že máte několik jako polí, protože jako samozřejmě nechcete dělat takovou třídu si a jako radši uděláte si několik polí a kdykoliv, když na soutěži zjistíte, že máte další, potřebujete další pole, tak to tam další prdnete, místo toho, abyste udělali třeba nějakou strukturu. A teď jako chcete to třeba vypsat. A teď jako jedna možnost je jako prostě, jak by se udělal třeba v C-čku, tak můžeme to jako pro index, jako že projdeme přes ty indexy a vždycky jako vybrat z toho indexu vždycky z každého pole tu danou hodnotu. Ale to je jako docela dost nehezký, protože máme tam indexy a jako ten index má jako může být různý, jak to problém je občas. A právě tady máme jako třeba zip. Zip jako dělá to, že prakticky vezme ten první pole, vezme druhý pole a prakticky co dá do toho for loopu je vždycky ty hodnoty, které jsou na stejném indexu. A to jako vidíme třeba tady jako CSVčka.
Jo, asi klidně počítat.
Jo,
popíšem, že já s ním jsem asi trošku obeznámější. Prostě nějaký to jenom jako přečtu si tadyhle to CSVčko. CSVčko jako formát, který vám umožňuje nějak jako hezky zapsat tabulku. A tady nahoře jsou jako názvy sloupců a potom jednotlivé hodnoty. Tak, když bych měl jeden seznam, ve kterém jsou tyhle ty názvy sloupců, to jsou tadyhle ty headers, a potom dostanu jeden konkrétní řádek, tak potom chci procházet oba dva seznamy stejně, aby vždycky měl ten název sloupce a tu hodnotu. Takže právě vždycky si to sezipuju a tím pádem se mi propojí a vždycky dostanu tuhle dvojici spolu. Takže tohle je takový případ, kdybych tohle třeba nejspíš využil. Případně ještě takové trošku méně čitelné využití. Mám seznam teplot a chci vypsat rozdíly mezi jednotlivými dny. Tak, tadyhle můžu sezipovat ten seznam a ten samý seznam posunutý o jedničku, bez té první hodnoty.
Jo, já jsem vlastně nezmínil, že zipu můžete dát libovolně velký pole a i ty pole nemusí být jako stejný, ale on to prostě iteruje tak, že vždycky vezme to menší pole a iteruje dokud to menší pole jako má nějaký hodnoty.
Jo, díky. Tohle pole je teďka menší než tohle, ale nevadí to, jenom dojdeme na konec toho prvního a pak se zastavíme. Takže teďka v tomhle tom poli budu vždycky dostávat o jednu hodnotu později v tom poli, takže můžu jednoduše ty dvě od sebe odečíst.
Do první kasivka.
Basically, ano.
Teda...
Tak.
Ten druhá ne.
Comprehensions.
Tak. Dále budeme se zabývat vytvářením jako polí. A ono jako v Pythonu jako existuje třeba vytváření polí jako opravdu jako různý možnosti a nástroje. Nejvíc jako basic, pokud chceme jenom prostě nějaký pole, který bude nějaký výchozí hodnot třeba 0 a chceme mít jako velikosti n, tak to prostě dáme do hranatých závorek 0 a potom za ty hranatý závorky napíšeme hvězdičku n. Tak můžeš uklidně.
Jo, takhle.
Tak. A teď, co u dvojrozměrného pole? Jak byste vytvořili dvojrozměrný pole?
Takhle, půjdu to přímo na motu. Například, chci udělat jako matici 3x3, nebo jako tabulku 3x3. To znamená, že budu potřebovat jeden seznam, deltu 3, a v něm budou tři další seznamy.
Jo, s tím, že může to být třeba jako prostě nulová matice, že to budou jako ve všech hodnotách budou mít nulé.
Tak. Jasně, to je ta věc, co chceme ukázat.
Jo. Co se stane, že pokud jsem jako z minulého příkladu, jako vytváření polí, jako proč nefunguje tenhle, že když do těch závorek, do těch vnitřních dáme prostě 0.0.0 a vynásobí to třema, tak proč to jako strašně nefunguje?
Jo.
Proč myslíte, že to strašně nefunguje?
Možná jako pokud nejste úplně jako kamarádi s tímhle s tím zápisem, tak já beru seznam, ve kterém je jenom jeden prázdný seznam a když ho vynásobím třemi, tak každý ten prvek zopakuju. Takže tím, jako dostanu to, co chci, budu mít seznam a v něm tři další seznamy. Ovšem, jako důvod, až to ukazujeme, je, že to nefunguje.
Seznam bude jenom jeden seznam.
Ano, je to celé jeden a ten samý seznam. Což znamená, že když jeden z nich změním, konkrétně ten první, a potom si vypíšu tu matici, tak vidím, že se mi změnily ve skutečnosti všechny tři. Jo, zase ta věc, kterou jsem říkal s referencemi, ve skutečnosti je to jedna reference a skopíruje se ta reference, takže ve skutečnosti nemám tam tři seznamy, ale mám tam třikrát ukazatel na ten samý seznam. Tudíž pokud změním jeden, tak se změní nutně zbytek. Jeden způsob, jak to dostat vyřešit, by bylo přidávat jako lepší způsob než tohleto. Přidávat ty jednotlivé vnitřní seznamy v nějakém cyklu. Funguje, ovšem jsou to tři řádky. To je moc. Takže proto existuje tadyhle ten jiný zápis. Tomuhle tomu se říká list comprehension. A vlastně takhle vezmu hranaté závorky a do toho něco vložím. To něco v sobě bude mít for. A vlastně je to jako v podstatě tenhle ten stejný kód, ale přepsaný trošku kompaktněji. Udělá to ten cyklus a pro každý z nich mi to do toho výsledného seznamu dá tento prvek. Všem jasné? Tak. Napadne vás takhle, kdyby se to dalo využít? Je docela jako dost případů, kdy na tohle člověk narazí.
Jako list comprehension?
Aha. Nějaký jako use case.
Protože já furt nemám používat map. Tak to používám pro transformaci jednotlivých prvků.
Ano, já bych dokonce tvrdil, že to je jako hezčí než map.
A to záleží, jestli to chceš jako in place, nebo vyrábíš nový list, že jo?
No všechno, ani
jednotlivý. Ani jednotlivý in place, no. Tak, zase příklad. Mám hodnoty Celsia a tohle je něco jiného. Mám hodnoty Celsia a chci je převést na Fahrenheita. Tohle je ten převodní vzoreček. To vám jako prostě říkám, to jako nemusíte vědět. Ale vlastně to teda znamená, když bych to dělal tím předchozím způsobem, že si vytvořím nové pole, postupně procházím to původní a přidávám do nového pole nové hodnoty. Tak zase tohle to vezmu, přepíšu to hezky na jednu řádku, kdy procházím nějaké pole. Tadyhle je důležité, že si ty hodnoty ukládám do nějaké proměnné, stejně jako bych to udělal tady. A tadyhle prostě jenom řeknu, jaká je ta hodnota, která se má použít. Je to takové z mého pohledu hezčí v tom, že tadyhle říkám, jak se má docílit výsledku. Říkám, udělej tyhle kroky a potom budu mít to pole, které chci. Tadyhle vlastně spíš trošku říkám, jak chci, aby to moje pole vypadalo. Spíš jenom jako řeknu, co chci a Python to udělá za mě. Je takové jako trošku jako přirozeně čitelné dokonce. Python se o to docela jako snaží a tady mu to docela i funguje, že se to jako hezky čte a jako dává to v angličtině smysl.
Chce to ještě napsat jako if C je větší než 0 třeba.
Ano, je to tak.
Když se pro lidi, co neumí nejenom používat map, ale ani neumí používat škrt.
Jo, děkuji. Dá se udělat to samé i s podmínkou. Zase pokud ukážu příklad, co tady mám. Tentokrát chci ponechat pouze hodnoty, kde mrzne, to znamená, že to je 0 nebo míň. Tak když bych to psal jednoduše cyklem, tak to udělám takto. Procházím prvky, podmínka, a případně to přidám, ale Python mi umožňuje napsat to takhle hezky kompaktně. Tohle to je jakoby ta část, kterou jsme měli předtím, tudíž jenom vezmu hodnotu z původního seznamu a dám ho do toho nového, nic s tím nedělám, ale navíc tady přidám podmínku. Ano?
Je to nějak jako i optimalizovanější tenhle ten zápis?
Neskoušel jsem to, ale minimálně si myslím... Ne, asi si to musíte vytvářet inkrementálně. Ne, nevím.
Jak, proč jako vypadá jako ten zápis, nebo proč je docela dost oblíbený ten zápis a používá se to i v jiných jazycích, jako třeba hodně neprocesovaných jazycích, je ten, že je to jako krásně matematický, když se na to zamyslet, protože dost věcí, jak se zapisuje třeba matematicky, je, že máme třeba, řekneme, máme, nech máme nějakou množinu, jo, a tu množinu, když jako, a chceme jako napsat, chceme tam přizadit jakýkoliv x, a x, a pro ty x potom, toto x potom dáváme, jo, já jsem myslel, že přímo na kreslíčku, a my to bylo přímo ekvivalentní, ale,
okay.
Že jako, co jako v informatice, co se jako běžně dělá, jako pak jako docela dost běžně se jako řekne, já chci proměnou x, a chci to za nějakou podmínku, takže jako x, že náleží jako třeba n-ku, a to x, a x má být menší nebo rovno 5.
Jo. Jo.
A to je úplně přesně ekvivalent toho zápisu toho Pythonovským. To je až moc matematický. No, jako.
Jinde zmiňoval nějaký map a filtr, tak tohle to myslím si, že jako dřív, když byla nějaká hodně jako starší verze Pythonu, tak tadyhle to neexistovalo, takže se používalo něco trošku jiného. Existuje jakoby funkce, jako funkcionální přístup, kdy můžu říct, že chci prostě to vzít jenom některé prvky z toho seznamu podle nějakého predikátu, podle nějaké podmínky. Jak moc znáte lambdy?
Jo. Když ji vidím, tak to rozpoznám.
Jo, někteří ne. Tohle je v podstatě něco jako, jako kdybych zadefinoval novou funkci, která mi vrací tadyhle výsledek téhle podmínky a říkám, že to bude funkce jedné proměnné. Je takový jako zkrácený zápis, jak vytvořit funkci pro jedno použití. Takže takhle jako vložím do toho funkci, která mi řekne true, pokud ten prvek chci, false, pokud ho nechci, a potom to pole a vrátí mi to nikoliv pole, vrátí mi to nějakou kolekci, která obsahuje pouze ty prvky, které chci, což znamená, že případně ještě bych to musel převést na seznam.
Kdybys tam dal type, tak ti to hodí nan. Čo? U toho filtru.
Jakože když bych udělal type tohohle z toho?
Jo.
To ti dá nějaký generátor.
To ti dá nějaký filter object.
Jo.
Je to prostě jako... Takhle. Tohle je totiž líní vyhodnocování, že on se to jako ten seznam nespočítá, dokud z něj nezačneš tahat ty hodnoty.
To taky znamená, že když o dva řádky to celé dílo změním, tak se to pak bude.
Je to možný. A tadyhle u toho co podobného, ovšem tentokrát je pomocí slovíčka map, což na každý prvek aplikuje nějakou funkci. Takže zase jako je to podobný zápis, vezmu nějakou proměnou a místo ní tam dám funkci, která mi vrátí tu novou hodnotu. A zase bych to potom musel přetypovat. Takže jako tyhle ty dva zápisy jsou prakticky ekvivalentní. Řekl bych, že jako ten snap je novější a asi trošku víc používaný.
Já jako třeba, když jako třeba máte jako načítat, třeba načítáte nějaký vstup a máte jako říct, no tak máte na vstupu jako 5 čísel a vy chcete jako načíst a přímo jako třeba dáte nějaký proměny nebo whatever, tak tato se právě jako hodí jako krásně třeba ten, jako já na to používám strašně ten map. A je to strašně jako zhuštěný zápis, ale co jako děláme? Děláme, jak bychom to napsali? Dáme to jako map, jako chceme zavolat jako funkci map. A
já bych chtěl možná druhého konce.
OK. Tak dobře, načteme jako vstup a ten jako rozplitujeme po těch jako po těch jednotlivých mezerách nebo po jakých podělovačích.
Takže to, a teď tohle to?
A tohle je pole potom.
Tohle to mi dá pole, kde mám jednotlivé prvky z toho vstupu, ale mám jako stringy. A já je chci převést na čísla.
Takový čísla, no. A teď. Teď jako, jak to jako uděláme? Jedna možnost jako je právě třeba udělat ten list comprehensions, že co jako docela nabádějícího, že zavoláme x for x in to. A tohle nám to krásně převede. Moje jako naučený a trochu něco víc běžnější pro mě způsob je pomocí mapu, který je jako z pohledu jako funkcionálního jazyka je to ještě říká jako, že dám ti prostě tu funkci a prosím vám, a to mi aplikuj na to pole.
Tohle je něco, co třeba v KSP vzorových řešeních podle mě často můžete vidět.
Tady zapsal, jo.
jo. Ve standardní knihovně chybí něco jako int nebo float, čárka ignore rovná se true. Aby to prostě vrátilo none nebo něco, když se to nepodaří. Takže si vždycky píšu funkci, která dělá try tohle. Něco, aby to...
Taky už se hodně krát. Takže tam můžu dát jakoukoliv funkci.
Jo, ano, libovolnou funkci. Musíš se jako vždycky jako, když používáš filtr, tak musíš jako vždycky být, musí to vracet ten správný typ, jo? Že jako, že když dáš do filtru jako něco, co bude vracet číslo, tak Bůh ví, co se stane. Do filtru, jsem říkal. No, že to opravdu musí být jako, to musí být opravdu predikát, jo. Že jako pokud tam dáte číslo, tak možná se bude nějaký náhodný věci, možná vám to spadne. Když vám to spadne, protože on je, sice se to zdá jako, že ty hodnoty, no, spíš typy jako Python moc neřeší, ale jako vnitřně jako musí to pořád řešit ty typy.
Tak, máme tu zase další věc, na kterou chceme, abyste se zamysleli. Máme nějakou matici, podobně jako jsme to měli tady v tom případě, to má 3x3 matici, už jako vyplněnou, a chceme jí rozbalit. Znamená, chceme z toho udělat jeden seznam, který bude obsahovat všechny její prvky. Tak, můžete se zamyslet, jak byste to udělali takovým tím způsobem, že to zapíšete jakožto několik řádků for cyklu, a případně, pokud vás napadne, jak to udělat tadyhle s tím kompaktním comprehension zápisem. Asi chvilku dám. Jo, budu potřebovat dva for cycly, je to tak. Máte někdo nápad, který jste ochotný sdělit?
Normálně lidi používají nefer array na matice, tak udělají nefer ravel,
Není to jako, že místo té proměny, jak tam je to tržítko, takže bych tam dal jako
No takhle. Mějme něco takovýhleho. A teďka teda... Co si představuješ?
Jakože...
Tak co je jako ta betejš takhle?
Pole polí.
Aha.
Takže potřebujeme prostě jakože prohledávat ty jednotlivý pole v rámci toho pole.
Jo.
Takže vlastně to for, když tam dám nějakou proměnu, tak ta proměna bude jakoby pole. A tady bych mohl dát tu jako list comprehension.
Tady bychom mohl dát
jako copilot nebo něco méně.
Je to copilot, ano. No dobře, tak teďka teda iteruji přes ty jednotlivý pole, přes ty jednotlivý řádky v tom.
Tak teď se všechno do těch jednotlivých, jakoby...
Aha.
Nemůžu napsat tady.
No tak tady je for číslo ignore.
Jakože na jeden řádek, jakoby.
To musela prosávat, jako...
Celý na jeden řádek, nebo teď?
To je něco jakože pole se rovná závorky, a je třeba jako... E for E in range C a C, C bude zase ten řádek, jakože C in matrix.
Jo. Můžu vzít něco jako, když bych to tady teď jako vytisknul, tak dostávám ty jednotlivé prvky. Takže co bych udělal, pokud bych chtěl vytvořit seznam, který má všechny ty hodnoty?
Seznam rovná se dálky.
Jo, inicializuju seznam a pak je tam budu postupně přidávat. Něco takového. Případně můžu vzít tohle to samé a zapsat to na jeden řádek. Mám tadyhle dva ty forcykly v sobě. Z mého pohledu je trošku neintuitivní jich pořadí. Když to napíšete naopak, tak to na vás bude sprostý. Nebo minimálně to spadne. Ne, nespadne. Ale dělá to něco jiného.
Protože robot máš existující.
Jo.
Protože máš ten... Máš ten cyklus předtím a pak jdu dva nadávat.
No.
Ten cyklus předtím.
Jo, jasně. Jo, jasně, že já jsem měl definovanou rob, chápu. Je to vlastně ve stejném pořadí, jako by to bylo v tomhle tom zanořeném forcyklu. Pásuje se to zleva doprava, takže jako musím mít nejdřív zadefinovanou matrix, pomocí ní můžu definovat row a teprve potom můžu procházet tu row. Takže jako tohle je takový jako standardní pajtní způsob, jak vzít seznam seznamů a rozbalit to do jednoho dlouhého. Tak. Ale nechápete všichni, jak to funguje?
Jo.
Jo? Dobrý.
Všichni nějaký se mě přiklad.
Jo, ještě možná, když se vrátím k tomu Elastic nebo Suite, tak když bych tohle to nechtěl vypsat výstup, ale chtěl bych udělat seznam, který obsahuje ty prvočísla. Znamená jako, de facto chci tohle to přepsat do comprehensionu.
Tak můžeme zase dělat ten podmíněný forcyklus.
Jo, budu chtít nějaký podmíněný, ano. A zase jako de facto vezmu přesně to, co mám tady a prostě to jenom přepíšu. Takže chci něco jako num pro ty čísla a hodnotu toho pole a potom použiju to filtrování a tímhle s ním si vyrobím ten seznam nebo čísel. Tak. Potřebujete ještě chvilku na toto vstřebat, nebo dobrý? Jo? Tak.
Jo, ještě bych k tomu jako něco zmínil. V tomto minulém příkladu, jak tam byly ty množený fory za sebe. Tomuhle teď se bylo docela dobrý se zmínit, jak funguje množený list comprehensions. Protože máme jako příklad, chceme prostě vypsat třeba malou násobilku, jo, že chceme mít jako ve sloupcích a že tam bude nultej násobek, první násobek až nějaký devátej a potom řádky budou jako že násobíme jedničkou, dvojkou, trojkou, jo. A teď, jak to jako udělat? Ono je jako problém, co je definovaný v čem. A když máme jako ty list comprehensions, jako máme třeba iterujeme přes x, jo, že tady iterujeme přes for, a teď, když to jako zabalíme a dáme tady jako další list comprehensions, tak toto y existuje v té množení. A to je právě jako jedna jako docela neintuitivní věc, protože předtím jako, co jsme jako dělali ty dva fory vnoření za sebe, že jsme museli jako dávat to jako za sebe. Ale tady jako musíme to obrátit, to myšlení, že co je jako vnější, tak musíme jako zadefinovat jako vnějšku, jako že třeba, že tady, když bylo to bylo řádky, jo, to bude indexovat.
Že něco takovýhleho?
Jo.
Jo, takže tady uvnitř můžu použít to y, který je viditelný To by byly tedy list comprehensions a případně takové jako poměrně přímočaré rozšíření jsou dipped comprehensions, pokud chci udělat slovník. Tak tady například mám nějaký seznam a chci umět zjistit k nějakému jménu, na jakém je indexu. Tak pro tohle se hodí slovník, kde klíč bude to jméno a vrátí mi to index. A zase to můžu udělat tímhle s tím zkráceným zápisem, že budu procházet ten seznam, využiju k tomu enumerate, který už známe, takže mi to vždycky vrátí index a jméno. A to potom bude dvojice klíč hodnota v tom seznamu. Promiň, slovníku. Případně tohle to je jako případ, kdy se občas hodí i zip, když byste měli jeden seznam klíče, druhý seznam odpovídající hodnoty, tak tady můžete ty dva sezipovat a dát to dohromady. Nějaké dotazy? Dobrá, tak v tom případě si můžeme posunout na další tematický blok.
Možná k tomu zipu samotnému mě napadlo, jestli jakoby, jak je to enumerate a zip, takže jakoby enumerate je pro vlastně třeba tam, kde můžeme jako napsat tu range, tak tam použijeme enumerate a tam, kde vlastně bychom třeba brali z nějakého jako listu, tak tam dáme zip. Jakože když v tom listu budou prostě už jiné věci jak čísla, jestli to dává smysl.
Já bych se vždycky zeptal, co potřebuju.
Jo.
Můžu potřebovat prvky seznamu, můžu potřebovat prvky druhého seznamu, můžu potřebovat indexy. Tak podle toho, jakou podnožinu toho dostal potřebuju, tak bych si vybral tu věc, kterou budu používat. Pokud potřebuji pouze indexy, tak použiju range. Pokud pouze prvky, použiju for x in seznam. Pokud obě dvě, tak enumerate. Pokud pouze prvky dvou seznamů, tak zip. Pokud všechny tři, tak už si myslím, že bude čitelnější, než nějaký dělat enumerate zip dohromady. Prostě jenom jako iterovat přes indexy a ty jednotlivé hodnoty si spočítat.
Ještě mám otázku.
Určitě.
Kde je jako lepší použít nějaký jako Pythonovský fancy způsob, jak třeba jako odečítat ty teploty, když se jako vlastně nebo jako kdy se tam kopírují hodnoty, abych jako zbytečně nevytvářel pořád třeba nový pole nebo tak. A kdy už je jako lepší použít nějaký normální for in range.
Jo.
Jakože jestli se tady v tom případě třeba kopíruje to temperatures, jestli tady prostě v tom vytváří nový pole nebo ne.
To jako záleží. Normální jako Pythonovský jako deplatně to bych čekal, že bude dělat no copy. Nějaký lepší, co to jako kompilovat, tak si myslím, že to udělají třeba slice a nebo to kopírovat třeba. Jo, jako základní jako ten interpret Pythonu je prostě šíleně pomalý, jo, a většinou věcí, co děláš v Pythonu, není jako přímo jako na rychlost, protože tě jako nezajímá většinou jako rychlost. A potom jako když tě zajímá rychlost, tak si nainkluduješ třeba numpa, jo, a najednou je to všechno tak krásně všechno rychlý.
Když udělám slice, už to není závislé na tom předchozím seznamu, že jo? Kdybych změnil předchozí seznam, tak ve sliceu se to neobjeví.
Ne.
Neobjeví, no.
Jo. Tím pádem bych čekal, že tohle vytvoří novou kopii seznamu. A zip samotný už je v pohodě. To je jenom taková jako obálka, která jasně. Právě jako postupně vždycky vybírá z obou dvou. Jako potom samozřejmě druhá otázka je jako, jak chytrý je interpret, ten jako může být chytrý a může si všimnout, že tady to není potřeba, ale jako pokud bych dělal nějaký hloupý, tak bych čekal, že tohle to skutečně ten druhý seznam vytvoří, no.
A je to teda jenom jakoby v tom for cyklu, je to lokální proměna potom, když je to jakoby...
Ono, Python jako neexistuje, jako, jo, jako inkapsulace jako moc jako nefunguje, jako když jste jako zjistili, jako, že třeba this je, existuje i za tím forem, jo.
Aha.
Jo. Což jako je občas výhoda, že občas jako chcete vypsat třeba index, kde, kde to jako skončilo, tak prostě můžete napsat na to print index jako prostě. Za tím forem, jo, protože můžete tu proměnu prostě použít.
No, jako takový jako jednoduchý případ, něco jako nastavuju proměnou nějak jako podle nějaký podmínky, tak tady jako ta proměna nebyla před tímhle s tím místem definovaná. Definují ji až tady, nebo tady. Když bych tohle napsal v C, tak to nebude fungovat, protože ty proměny jsou uvnitř toho bloku a mimo něj už neplatí. Python má tohle jinak, tadyhle ta proměna x normálně existuje, protože Python právě jako si vůbec nehraje na tyhle ty bloky, ale všechny proměny v rámci funkce jsou vidět všude od toho řádku, kde byly definované.
Jo, a tohle jako funkce v podstatě jako...
Tohle je taková jako top level funkce, no. Což jako na jednu stranu je to hezké, že nemusím to x nikde jako deklarovat tadyhle předtím. Na druhou stranu právě jako když člověk takhle používá nějaký for loopy, tak zjistí, že tadyhle jako pořád právě je vidět nějaký pref a tak. Takže jako, má to výhody i nevýhody, no. Dobrá, tak. Víte všichni, jak fungují třídy v Pythonu, v rámci možností. Mám tu příklad, kdy tady mám třídu, která mi umožňuje počítat výrazy v nějakém jako tvaru, který je hezký pro zpracování, že prostě něco jako vyrobím instanci té třídy a pak na ní můžu zavolat tadyhle funkci, která mi spočítá výsledek toho příkladu. Do každé funkce typicky píšete tadyhle to self. Jak Python funguje? Ve chvíli, kdy je metoda v nějaké třídě, tak Python automaticky do té první proměnné přidá referenci na tu aktuální instanci té třídy, na ten aktuální objekt. Jako,
co děláš si všechny jazyky, ne?
Jiné jazyky to dělají implicitně, že jako tam nemusím tohle slovíčko psát. Takže jako v jiném jazyku by si představil, že tadyhle je this místo toho self v podstatě.
Bohužel nějaký učitel na programování také tam píšou místo self a this a potom chceš jako zabít proč. Protože samozřejmě, když napíšeš jako do Pythonu kódu this, tak všichni tě jako strašně jako zhejtějí, protože to prostě není jako v tom ekosystému správně.
Jo. Ale jako nic mi jako nebrání tadyhle napsat něco jiného. Prostě jako je to proměna, nebo jako je to argument, který si můžu pojmenovat a Python jediné, co za mě udělá, že do toho přiřadí instanci té třídy. Tak. No a potom existují nějaké statické metody. To jsou metody, které lze volat, i když nemám v ruce konkrétní objekt. Konkrétně by to třeba znamenalo, že můžu prostě jako zavolat tu metodu takhle na celé třídě de facto. Tím jenom jako říkám, že k ní chci přistoupit. Ale nepotřebuju zrovna v ruce držet žádný jeden konkrétní objekt. Hodí se to prostě v případech, kdy nikde v těle té funkce nepoužiju self. No, ovšem, v tu chvíli Python si řekne, hele, tenhle ten první argument, to je ta třída, kterou chceš, že jo? Tak tam do toho já ti dám implicitně tu instanci té třídy, a potom to je už jenom funkce se dvěma argumentama. Tak pokud já mu nějak jako chci říct, že ne, ve skutečnosti chci funkci tří argumentů, tak bych tam musel napsat to self a nepoužít ho. No a nebo případně existuje tadyhle ta věc, takzvaný dekorátor. To je obecně něco, co začíná zavináčem, dává se to takhle na tu metodu a tímhle s tím můžu tu metodu nějak změnit, v tomto případě tak, že právě řeknu Pythonu, ne, nedávej tam ten první argument instanci té třídy.
to platí jenom na tu konkrétní metodu, nebo to, jde, nebo to je na všechny jako metody? Jo.
Pro tu jednu konkrétní.
Jo.
Je nějaký ekvivalent pro to static i v jiných jazycích, nebo?
Určitě. Ve spoustu jazycích máš slovíčko static, které se píše typicky něco jako v té funkci. Cčko by bylo prostě něco jako static int jméno funkce. Java C# v podobě.
Tak ale v Cčku je static funkce něco jiného, že? To je, že jenom nebude jako exportovaný symbol z
modulu. V C++, promiň. V C, ano.
Tak Cčku jako tam nejsou ani objekty, no, tak jako...
Jo.
Tam to moc nedává smysl.
Ne. Dobře. Tak. Zase další podobná věc. Init určitě znáte, že je konstruktor. Můžu říct, jaké chci, aby měl argumenty. Že bych chtěl těch konstruktorů víc. Tadyhle mám příklad, kdy mám zlomky. Umím je tvořit tak, že zadám čitatel a jmenovatel. Ale třeba bych potom chtěl ty stringy parsovat takhle, ty zlomky parsovat ze stringu. Tak to chci nějaký jako nový konstruktor. V typovaných jazycích umíme přetěžovat, umíme vytvořit dvě funkce, které se jmenují stejně, a které mají jiné typy argumentů, takže tam by prostě šel vytvořit jako druhý konstruktor. Ale v Pythonu tím, že úplně jako nemáme moc typy, tak to nejde. Ale existuje právě tenhle ten trošku jiný případ. Můžu vytvořit takzvanou class method, to je právě jako alternativní konstruktor. Úplně stejně jako je zvykem přidávat v normálních metodách self, tak tadyhle je zvykem přidávat CLS jako class. A semhle Python za vás automaticky dodá typ té vnější třídy. Takže tadyhle místo tohoto CLS bude fraction. A potom já v rámci ní můžu takhle vlastně zavolat konstruktor.
A můžu nějak udělat, abych nemusel volat to from string, to dole?
Jak jinak bys to chtěl udělat v tom případě?
Jo, no prostě jako přetěžování.
Jo, prostě jako chtěl bys to udělat takhle, no.
Jde to nějak, nebo?
No říkám, jako tím, že Python nemá typy, tak jako můžeš maximálně přetěžovat počtem, a to je takový, že se ti to moc často jako nenajdeš využití.
Ale nemohl bych vlastně nějak udělat if type něco, tak udělej tohle a jinak udělej tohle.
Jo, to bys mohlo. Ale teda kdyby takhle obecně jako pojmenovat to takhle jinak si myslím, že je jako hezčí, protože potom ve chvíli, kdy něco vytvářím, tak tady tak jako mi to nabízí tu funkci, to znamená, že vlastně jako mám jakousi dokumentaci, která mi říká, co s kterou z těch dvou mám použít.
Tak, jedna jako z věcí, když jako něco jako píšete, tak jako potřebujete nějaký, prostě nějakou strukturu, která bude dělat, udržovat třeba asi nějaký bod x a y. Ale ono je to docela jako otravný, jo, psát si to vlastně sám, protože kdykoliv, když třeba uděláte si nějaký tu klasu a chcete ji třeba vypsat, tak prostě si uděláte třeba, vytvoříte ten bod 1 a prostě to vypíšete, tak to vypíše úplně nějaký strašný chrchel znaku a není to vůbec zajímavé. Asi můžeš ukázat,
jo. Jo, určitě. Takže chceš to ukázat na něčem, co nevyužívá...
Jo. A tam to prostě zakomentujte, to dělá se.
No takhle. V první řadě, když to udělám takhle, tak... ani nebudu schopný vytvořit ten bod, protože jsem si nedefinoval konstruktor. Jo? Takže tady bych musel vytvořit konstruktor. a teprve potom by mi to fungovalo. Takže teďka už jsem to dokázal vytvořit, ale ve chvíli, kdy tadyhle zkusím vypsat ten bod, tak mi to řekne tady nějaký point object.
Jo, prostě nějaký jako vnitřní reprezentace v Pythonu, ale zrovna tam vypíše jako nějaký typ toho a potom nějaký pointer, který vás asi úplně nezajímá. Tak. A co jako další jako věci, co bychom jako chtěli o to? Třeba na porovnání, jestli jsou ty dvě věci rovný. A většinou, když si vytvoříte prostě bod 1 a bod 2 konstruktorem a budou mít i třeba stejný jako parametry, tak to budou prostě porovnávat se podle pointeru a ne podle těch hodnot.
Jo, to znamená, že předtím, když jsem to porovnal, tak nejdřív jsem vytvořil bod 1, 2 a poté jsem to porovnával s nově vytvořeným bodem 1, 2. A to jsou sice objekty, které v paměti mají stejnou reprezentaci, ale jsou to odlišné proměnné, tudíž reference vedou na jiná místa v paměti a když na nich udělám rovnítko, tak to porovnává tyhle ty reference. Tudíž mi to řekne, že se nerovnají.
Ale není to normálně IS, aby to porovnávalo ty reference? Já jsem vždycky myslel, že normální rovná se jako ne reference, ale prostě ta hodnota. Opačně? Nebo jenom tady ne?
Myslím, že na stenzích toho to funguje, co popisuješ, ale na objektivně ne.
Jo.
A to třeba OIS jako jsem málo kdy používal.
To se nejsem jistý, jestli to funguje.
No, ale jako to jako nějaký prostě case, co chceme. Chceme mít nějaký konstruktor, nechceme se ho psát a natahuje nám to jako o tři řádky třeba, když má to třeba jako dvě proměnné, tak nám to natahuje třeba o tři řádky. Udělá nám to jako reprezentaci, chceme nějakou čitelnou reprezentaci, ale chceme tam mít nějaký chytrý znak. A třetí je třeba to porovnání. A na to existuje jako krásný dekorátor data class.
Ten si tam musíte importovat.
Tady se jako inkludujete ze základní knihovny. A tohle to udělá samo o sobě. Jo, tedy prostě se podívá, jaký tam jsou jako prostě proměnný. Musí to být o anatomii o ten typ, jinak vám to prostě zahodí a nevytvoří vám to vůbec. Vám to prostě bude úplně ignorovat. Tak nezapomeňte na ten typ. I když jako pro Python jako typ je jako nezajímavý, jako pro interpreter, ale pro tu věc to je strašně důležitý. A jo, bo to je možná i ze syntetického důvodu dokonce. A jo, vám to prostě vytvoří jako konstruktor, vám to vytvoří jako reprezentaci a podobně. Svět je krásný, růžový a úplně úžasný.
Jo, tohle je ten jako automaticky vygenerovaný zápis. Řekne mi to, jak se jmenuje ta třída a ty proměnné a ty hodnoty. A tentokrát nám i vyšlo to porovnání, ačkoliv to jsou jiné objekty, tak to porovnalo všechny její hodnoty vůči sobě a když sedí, tak mi to řekne, že jsou skutečně stejné.
Tak. Tohle to je mnohem i mocnější dokonce. Protože ono to umí třeba i jako defaultní jako třeba výchozí jako hodnoty. Když u xu napíšeme, že to je rovná se 3, tak potom ono to musí být, musí to být jako u normální funkce, že ty povinný parametry musí být před těma nepovinnýma.
Je to takové.
Takže jako, okay. Když uděláte y3 a to v tom konstruktoru třeba p2, vynecháme tu 1, 1, dáme tam jenom 1, tak to bude 1, 3. To je jako jedna z krásných vlastností. Další jako vlastnost je, že třeba bude to třeba nějaký objekt, nějaký stav, který je neměnej, že prostě jednoho vytvoříme a už prostě s ním nic nebudeme upravovat. A tomu řekneme, že je to zmrznutý jako frozen, jako čeho už nebudeme měnit, dá s tím atu. A přitom, když mu také řekneme, třídě je to data class, tak nám přímo vytvoří další věci, které jsou pro immutable věci, pro neměnné věci jako docela podstatné, třeba hash. Protože když uděláme hash nějaký věci, která se mění, tak změníte jednu proměnu a ona se vlastně změní ten hash a je to strašně divný. A když to jako dáváte třeba do nějaký hash mapy, kde prostě to indexujete tím hashem, tak prostě najednou to se strašně rozbije.
Jo. Takže tady mám příklad. Využívám slovník, kde jako klíče dávám ty body. Například jako pojmenuju si ty body. A potom chci říct, jak se jmenuje bod na daných souřadnicích. Tak tadyhle to hezky funguje, ačkoliv zase stejně jako předtím dávám tam jako jinou instanci toho objektu. Tudíž jako reference jsou jiné, ale stejně mi to vyjde. A tadyhle je právě vidět, proč nemůžu takhle měnit hodnoty toho bodu, že kdybych mohl, tak v tom slovníku to pořád jako zůstane na tom stejném místě, on jako neskoumá, že jsem změnil a aby to přesunul. Ale v tu chvíli už se k tomu nedostanu tím stejným klíčem. Nebo pořád to bude pod stejným klíčem v podstatě uložené, ale ve chvíli, kdybych to našel, tak zjistím, že to nesedí a ten slovník bude hodně zmatený, co se stalo. Takže teďka si myslím, že mi to dokonce jako nepovolí, protože jsem řekl, že je to zmražený, že to nemůžu nějak upravovat. A právě ve chvíli, kdy teda řeknu, že to je zmražený, tak ta data class mi si řekne, že jako mi může vygenerovat tu možnost, abych to dával do slovníků.
Frozen, to je jako private class v C++.
Ne, to je prostě jenom parametr toho dekorátoru.
Jo.
Existuje podle mě něco jako freeze? Ne. Podle mě můžu nějak na objektu zavolat... Můžu nějak něco zmrazit objekt, volání nějaký funkce. Klidně i jako po té, co už nějakou dobu existuje. A tím řeknu, odteď ho nesmí měnit. Jo, nebo to možná v JavaScriptu. No, každopádně jako tady to můžu rovnou vytvořit, jak to není.
Další jako věci, jako můžeme tomu dát další jako parametry toho data classu. Třeba chceme jako řazení, jo? Tak tam prostě můžeme nastavit si, že chceme si zapnout řazení a to a jsme si jako spokojeni, že bude to nejdřív řadit podle X a potom podle Y. Tak. Další jako věc, že občas chceme třeba to řazení, ale třeba za tím X a Y bude třeba nějaký předek nějakého jiného bodu. Jo. Že tam prostě budeme udržovat si třeba nějakou posloupnost bodu, jako že když jsme dělali nějakou, já nevím, hledání jako prostoru, tak jsme si třeba trackovat jako tu nejlepší trasu a abychom udělali nějaký úplně fancy graf. A to jako třeba nechceme jako tam dávat tu porovnání a tyhle ty další věci. A
to asi možná píšu. Mám jednu klávesnici, musíš být asi spíš říct, co chceš.
Fakt?
No.
Dvořák.
Ne, vlastní.
Výborně. No tak, tak prosím dej P, dvojtečka, point. Co to X a Y, no, třeba.
Jo, takhle, jasně.
Tak.
To si bude hodně stěžovat, protože to musím dát tohle, že jo?
Mhm. A teď, dej rovná se field.
Tadyhle?
Jo. A to je, tak. Super. A teď já jdu prostě normální funkce, tak to dej závorky. A teď můžeme přímo pro to ten daný, jako přímo pro ten field, definovat, co se jako má jako první stát. Třeba můžeme, co vám tady jako GitHub kopil, tak ho ukazuje. Jo, že tady jako chceme report bold, tak to řekne, že to nebude vypisovat třeba ten point. Jo, protože třeba když budeme mít nějakou rekurzivní strukturu, tak ten vlastně ten report by byl vlastně rekurzivně nekonečný. A teď by jako, kdybychom chtěli vypsat, tak by to bylo jako strašně jako plakat. Další věc je třeba compare false, což říká, nebude se to podle toho porovnávat. Nebude se to porovnávat podle order, což je jako seřazený, ale nebude se to porovnávat ani na equal. Jo, že to prostě Vždycky, když bude nějaký porovnání, tak ten point se prostě nebude, ten field prostě se nebude do toho řazení vůbec jako plnit. Což je jako docela jako běžný, jakože kdybychom dělali nějaký A-star, tak tady jako může být nějaký cost, tady bude nějaká heuristika, jak daleko je to k cíli a potom nějaký předchozí bod.
Cool.
Jo, a to asi všechno asi zajímavé. Tak, tohle jako jsme udělali jako krásný dekorátor, která jako obele celou třídu. Další jako zajímavý jako dekorátory, které jsou jako už jenom na funkce, jo, že třeba uděláme si nějakou funkci, nějaký Fibonacci. Když napíšeš, že Fib, tak ti to neimplementuje celý tu funkci, to je úplně super. Jaký tam to bylo. A teď, uděláme prostě nejvíc basic jako funkci Fibonacci.
No, pak to, jo, to je asi jedno, když dáš def Fib, tak ti to neimplementuje.
Tak, máme nejvíc basic jako prostě jako Fibonacci. A teď jako, když to jako vyprintujeme a dáme tam jako 10, tak to jako bude jako fungovat. Když tam dáme 32, tak to už bude trochu díl trvat. A jako, víš co, jako, ono jako, máme napsaný tohle, ale nechceme se nám to jako psát, aby to nějak zlepšovat, jo. Třeba to, prostě pro 40 to jako bude běhnet asi minutu, nebo něco takový.
Tak dáme zavináč cache, nebo jak se to jmenuje, ne?
Ano. A tak nahoře dáme prostě zavináč Luru cache. Co znamená Luru cache? Luru cache je prostě least recent cache, což je prostě, udržuje si nejposlednější prvky, které byly použitý, a který byl nejstarší použitý, tak to prostě zahodí a dá tam místo toho novou hodnotu.
Kdyby zajímavé, jestli se tady s tím zkoušeli psát takové ty různé dynamické programování,
no.
Takové ty různé logické programování, kde vždycky, že ona vlastně ze sebe bere takové to explicitní pole, jak to správně má fungovat.
Máš nějaký FMOS?
Jo, tohle to funguje.
Tak. A
jestli pak člověk nemusí...
A to jako, tohle to jako zní jako úplně super, ne? Ale my můžeme třeba přistupovat i třeba, Rukesh má třeba statistiky. Má třeba statistiky, kolikrát jsme mysli tu cache a kolikrát ne.
To je tohle za poslední.
A to prostě se přistupíme k tomu, že zavoláme fib tečka a tady máme cache info. A když jako vypíšeme, tak jako zjistíme, že 398krát jako hitl tu cache a 401krát jako myslo kvůli tomu, že minimálně každou hodnotu muselo jednou spočítat. Jo. A to jako můžeme krásně jako vidět, že jestli nám to přidání té cache vůbec něco pomohlo nebo ne, anebo nám
že
to...
Čili ten divný tam hit by mělo být nějaký strašně vysoký.
Ne, protože...
Jo, ne, přesně, on zarazí tu rekurzi.
On zarazí tu rekurzi, ne, jo, to je prostě jasný. Lineární potom.
Jo.
A další jako věc, třeba něco třeba počítáme a chceme potom říct, že vymaž tu cache, protože teď se bude počítat úplně něco jiného a nechceme si jako držet tu cache, tak prostě místo toho napíšeme fib.clear nebo něco takového. Cache. A tím jsme jako prostě zahodili úplně všechno z té svý paměti, z té jsem cache. Tak. Ještě jako jedna jako zajímavá věc, a to nevím, jestli má na něco ten balíček. A to je třeba, víme, že Python je prostě pomalej. A my tam děláme třeba jako strašně jako heavy jako počítání. A my chceme jako třeba, aby to běželo třeba rychleji. A i v tom běžném interpretu. A když máme jako tu funkci, tak můžeme to zaantovat zamináč JIT, což je v balíčku Numba, to je první jako dekorátor, který...
Podle mě zamináč... Musíš tam importovat tím.
Musíš tam importovat,
no, jasně, no.
Ale myslím, že to asi nemá.
To asi nebudu mít.
Ale to je...
Ne?
Jo, tohle no. Akorát to má něco ten balíček, ale...
To bude
celá
instalovat.
To je jedno, to asi nemůžu použít. A co jako co udělá zamináč JIT, to jako řekne, že poprvé, když bude zavolána ta funkce, tak prostě on ji opravdu jako zjituje, což znamená, že ji nějak udělá do nějakého bytecodu, který jako běží mnohem rychleji. I v tom interpretu. A právě ono to je udělaný, že vždycky, když to jednou zavoláš, tak to prostě najednou běží mnohem rychleji.
Jenom nějak moc nefungoval, takže musíš dělat medjit, který to opravdu zkompiluje celém gibnu nativního strojního kódu, ale pak nesmíš, že jo, dělat spoustu věcí, přistupovat k globálním proměnným.
Ano.
A dělat nějaký.
Jedna jako nevýhoda jako samotného Javaňa JIT je kvůli tomu, že když mu to nepovede se skompilovat do toho bytecodu, tak on prostě fallbackne na tu defaultní implementaci a vůbec nezjistíte, že to vůbec nepoužil, že to něco failo. A kvůli tam je to engine, že vám to prostě, že když mu nepovede skompilovat, tak ti se hodí jako chybu, no, že nepovede se skompilovat a nejenom může být na tom tupě čumě, proč to tak dlouho trvá. A to asi...
No možná teda, když už máme nějaký kód, který běží dlouho, tak jsme tady narazili na to, že Python je pomalý. A existují způsoby, jak ho trošku zrychlit. A jeden takový způsob je použít PyPy, což je jako trochu jiná interpretace, no trochu jiná implementace toho interpretru. To běželo nějakých pár vteřin. Když jsem to spouštěl normálně, tak nám to nedoběhlo. Tohle se dělá něco trošku podobného jako ten JIT, akorát, že jako pro celý program tak nějak jako zkoumá, co ten váš program dělá, tak to si zapisuje jako kudy procházel a tyhle ty místa, které se často vykonávají, tak to přeloží do nějakého efektivnějšího kódu. A vidíte, že to v tomhle případě běželo fakt o hodně rychlejc. Takže jako, pokud je Python pomalý, tak na to pošlete PyPy.
PyPy je jako super, ale občas zjistíte, že si nekamarádí s nějakýma balíčkama. Že třeba, že když to jako chcete poštvat na PyGame, tak si řekne, tak to teda jako ne. A prostě vám takovou hodí chybu, jako že nezná PyGame. Protože ty balíčky jako pro PyPy musí být jako znovu nějak nainstalovaný, nebo něco takového. Takže pokud to děláte, neděláte jako přímo balíčky nebo balíčky, které jsou jako kompatibilní s PyPy, tak je to super.
Jo. Tak, asi ukončíme zase tuto sekci. A zasuneme se o kousek dál. Já teda možná dokonce využiju tadyhle ten případ, co jsem měl dřív. Já ve chvíli, kdy bych měl nějaký řetězec a teďka jsem na něm chtěl použít nějakou funkci, tak tadyhle moje vývojové prostředí je jako chytré a nabízí mi tadyhle hezký seznam všech metod, které na tom stainu existují. Tady se to jako dokázalo zjistit, že když předtím tomu přiřazuju string, takže to bude string a že mi to bude nabízet pouze nějaké funkce pro něj. Ve chvíli, kdy by tadyhle ve skutečnosti bylo něco jiného, tak víte, že se změní ta nabídka, kterou to tam dává. Protože prostě na některých typech existují jenom některé funkce. To je super, ale ve chvíli, kdy mám třeba tadyhle funkci, která to bere jako argument, tak tadyhle to vůbec neví, co je tohle za typ. A tím pádem ani tady mi to vůbec jako neříká, že ta funkce split existuje, dokonce mi to jako barví jinak. Takže já bych jako nějak chtěl říct, že ta věc, co se mnou předávám, je string, aby mi to mohlo napovídat. Už u dataklasy jsme viděli, že můžu dát dvojtečku a napsat za to typ. A už se mi to hezky obarvilo, píše mi to, že funkce split existuje, dokonce mi to tomu vypisuje, co přesně dělá. A tohle je takový jako obecný koncept. Python sice nemá typy, ale pokud máte typy rádi, tak si je tam můžete přidat. Takže například tadyhle můžu říct, že beru dvě čísla a potom operátor, což je string. A dokonce ještě můžu říct, že výsledek, nebo je int, když na to koukám. Takhle bude to int. A teď je zase v tuhle tu chvíli, když zavolám nějaký apply operator, možná to dám tady do úplně někam jinam. Tak teďka už vím, že ta funkce vrací int, tudíž mi to nabízí tadyhle věci, které k intu náleží. Obdobně to samé tadyhle uvnitř, ví to, jaké jsou tam ty.
Enforcuje se to?
Ne. Je to za prvé věc, kterou teda využívá vaše vývojové prostředí, a taky je to něco, pro co existují externí nástroje, například MyPy. To je nástroj, který mi projede ten soubor, podívá se na ty typy a podívá se, jestli s nimi nedělám něco, co je zakázáno.
To skoro zní jako to nerozumitelný problém, jestli ty si s typama děláš něco zakázaného. Ne? Když tam budeš mít jako nějakou funkci, která si někdy něco spočítá, to dovolá jinou funkci.
Jako, všechny funkce si máš mít já Norton.
No, jo, že jako, jo, jako typovaný jazyky to zvládají, takže jo. Ve chvíli, kdybych měl otypované všechno, by to taky bylo.
No víš co, ono tu dobu, že ono jako MyPy jako se je vědomo, že jako Python, jako Python 3, jako už je strašně dlouho, tak ono, ono ti to nenutí jako mít všechno otypované, protože ty inkluduješ nějaký balíček a ten balíček jako byl naposled updateovaný na 3.2. A třeba, a prostě tam jsou jenom ty dot stringy, které jako ti popisují, jako co tam má být.
A například teda jako mi to pozná chybu, když to tadyhle zavolám si špatným typem, tak to na mě zařve, že používám špatný typ a říká mi to, že pokud bych ten program spustil, tak mi spadne s chybou. A jinak, pokud bych to nepoužíval, tak jako vidíte, že ten mi to žádnou chybu nehlásí a jsem to dokonce schopný spustit. Ono to nějakou chvíli poběží a teprve ve chvíli, kdy se to dostane k tomu řádku, tak to skutečně spadne. Tohle je strašný problém ve chvíli, kdy máte nějaký složitý podmínky a měli byste chybu v nějaké jako větvi, která moc často nenastává. Tak ten program běží a vůbec nevíte o tom, že tam máte chybu. A pak se právě dostanete k tomu řádku a ono to spadne. To je něco, co se vám v jazycích jako C-čko nestane, protože tam jsou typy a už ve chvíli, kdy to kompilujete, tak se tohle všechno ověří a tím pádem rovnou mi to řekne, hele, tady by to spadlo, kdyby se to tam dostalo. Co ještě případně můžu říct, že chci, aby to bylo striktní a v tu chvíli to po mně bude vyžadovat, abych úplně všude dělal ty typy, čímž zaručím, že všude ten MyPy bude vědět, jaké typy těch proměnných očekávám, a pokud v tu chvíli mi řekne, že všechno je v pořádku, tak se můžu spolehnout, že to nespadne nikdy na typovou chybu.
Totiž ono, když jako vezme nějakou funkci, najde nějakou MyPy, nějakou funkci, která jako není vůbec anotová, tak ono základní kvůli tomu, že Python je už strašně dlouho a to je to typing, to je to řečení, jak tam jsou jako přímo jako typ tý proměnný, jako byl přidaný jako relativně nedávno, řekněme. A on právě, když najde nějakou tu funkci, která není vůbec anotovaná, tak on se k ní tváří, jako kdyby to vracel n, jo? Že může vrátit úplně cokoliv. A potom jako právě v té analýze dál, už se tomu typu, no, tý proměnný, ve kterém je ten typ, říká, že tam může být úplně cokoliv a jako může se s tím úplně stát cokoliv.
A já si přece můžu uložit do nějakého seznamu dvě funkce s různou anotací. Potom strašně dlouho něco komplikovaného počítat. A potom na základě výsledku toho výpočtu dovolat buď tu první funkci nebo tu druhou funkci s nějakýma parametrama. A proto jsem říkal, že to zní jako nerozhodnutelný problém, jestli jako program zavolá funkci se špatným typem.
Protože já si myslím, že ti bude chtít vynucovat, abys tam měl jako ty funkce měly úplně stejný parametry, jo, jako ty typy, jo, a potom i co ti má vrace, protože to je jako by prakticky jako uložitníci lambdy za C#, jo, taky tam můžeš mít jenom nějaký danou signaturu té funkce.
Zmiňoval jsem, že tohle se hodí pro argumenty a návratové hodnoty funkcí. Jo, možná když funkce nemá návratovou hodnotu, tak se píše none, to je nějaký ekvivalent void v jiných jazycích. A ještě třeba jako jiný případ, kdy se hodí takhle říct typy proměných, je u seznamu, kdy tadyhle sice vždycky přidávám do seznamu int, ale pořád vlastně jako není jasné, co to je za typ. Protože to nic mi neříká, že do seznamu můžu dávat jenom jeden typ proměných. Takže tady mi to nenapovídá. A já teda můžu jako říct, že tohle je seznam intů, tím, že teda list je něco, co se musí importovat z modulu typing. A v tuhle chvíli mi to bude fungovat. Dokonce můžu říct něco jako, že tam můžou být dvě různé věci. To je union?
To je union? No, jako, může tam být jako cokoliv z toho výpisu, takže tam můžeš dělat union, string a ještě čárka float. A může to být takový hybrid, no. A pokud tam přidáš ještě další věci, tak to už může být JSON.
A případně jako existují nějaké jiné tyhle ty věci, existuje něco jako optional, pokud mi to může vrátit none, takže pokud bych měl funkci teda jako něco počítá, typicky vrací in, ale občas udělá nějakou chybu a pak chci, aby vracela none, tak potom řeknu, že má tadyhle tu signaturu. Jo. Mám příklad z šablony, kterou možná účastníci podzimního soustředění poznají. Tam jsem používal typy hodně a ještě jsem na tom chtěl ukázat pár dalších. Callable značí funkci. Tady můžu říct, jaké má argumenty, jaké má návratovou hodnotu. Používám nějakou globální proměnou a tímhle s tím můžu říct, jaký bude její typ. Takže prostě jako pokud mám někde funkci a chci jako říct, jako ta proměna už existuje, ale jako chci říct, jaký má typ, tak jako prostě jí můžu takhle jako napsat její jméno a k tomu ten typ dodat. Něco na to už jsme narazili před chvilkou u data class. Můžu mít typ uvnitř funkce samotné. A to se Pythonu standardně nelíbí. Řekne mi totiž, ne, mě to padá dokonce to už dřív, že prostě jako to nezná. Tak jedno řešení je to dát do uvozovek. Případně existuje tady nějaký jako trošku divný import, který to nějakou magii umožní. A můžu schválně na tohleto pustit MyPy. A to jsem dokonce udělal, takže jsem jako věděl, že tam nemám nějakou hloupou chybu. Taky bych to mohl pustit se striktním módem. A pak mi to řekne, že někde to úplně přesně dotypovaný nemám. Takže jako pokud bych si byl, chtěl být fakt jistý, tak to tam mám přidat. To je asi všechno. Jo. Nějaké dotazy tady z tomu?
Mělo by se to dělat, protože moc to nevidím a nějak mi to nepřijde lepší čitatelný. Nevím.
Mně se to líbí už jenom díky tomu, že mi potom to vývojové prostředí líp napovídá. Že bych si nějak často kontroloval pomocí toho MyPy tu správnost, to tak pro možná je jednou, když to celý napíšu, no.
Jinak jako, pokud chceš dělat nějakou jako třeba knihovnu, tak si myslím, že už je to prakticky nutnost to udělat. Protože ty sice, jsou sice do stringy jako úplně super, ale do stringy jako ti vývojové prostředí jako to je nepartovatelný, protože ty do stringy jako je prakticky jako ještě běžný text, teda dost běžně. A takže to vlastně musíš číst všechno, jako co to vlastně máš za ten třetí povinný parametr vlastně zadat, a je to vlastně strašná otrava. A díky tomuhle to dokážeš jednoduše říct, jako co tam máš jako dál. A myslím, že u těch knihoven to je prakticky už všechno.
Jo, knihovny to používají. To je asi dobrá věc, co zmínit. No tak jo, a ještě bychom chtěli něco maličko krátce povědět o balíčcích. Že jako Python má spoustu balíčků, který má ve své standardní knihovně. Můžete importovat a bude vám to fungovat. Ale potom taky existují některé, které jsou externí. Nikdo je naprogramoval a dali je k dispozici a vy je můžete používat. Ovšem nějak si musíte nainstalovat, protože no, Python sobě nemá databázi úplně všech balíčků, co by někdo vymyslel. Tak, k tomu z toho slouží příkaz pip. Ten mi umí instalovat balíčky, prostě řeknu install a potom jméno toho balíčku. Takže kdybych třeba tady chtěl nainstalovat requests, tak prostě řeknu, že chci nainstalovat requests. A já je už mám teďka, už to mám tady nainstalovaný. Dodnout se mi to jako případně stáhne i nějaký další balíčky, který bych potřeboval, protože to na tom závisí. A potom to můžu vesele používat. Tak. Představme si, že takhle jako najdu nějaký skvělý balíček, najdu nějakou skvělou, nějaký skvělý program, který bych si chtěl stáhnout a pustit. No a zjistím, že program využívá spoustu balíčků. Tak mohl bych ho pustit, zjistit, že to padá, že to nezná nějaký balíček nainstalovat, pustit, spadne to na něčem jiném a takhle to opakovat.
Jo, taky, že jako k tomu jako nalezete jako úžasnou jaký balíček, který chcete stáhnout a pak to zjistíte. Oh wait, ten balíček nebyl asi updateovaný naposled před 8 lety a vyžaduje nějakou obskurní verzi toho balíčku a vy máte asi o 10 verzí jako větší verzi toho balíčku a chcete jako používat tu verzi, ale pro ten daný program potřebujete opravdu tu verzi toho balíčku, který jako si vynucuje ten daný tak daná knihovna, kterou jste našli na internetu.
Co potom?
No, tak k tomu právě už jako existují jako virtuální prostředí, co říká VirtualBenv, a můžete si přímo Pythonovskou interpretu říct, že chci toho vytvořit. To se dělá jako Python M. M je jako zkrátka pro modul, chcete zavolat nějaký modul toho přímo toho Python interpretu. Potom řeknete, chcete zavolat modul web a potom název složky, který jako většinou se používá web. A když to jako uděláte, tak to chvíli jako chroustá a potom, když se podíváte do toho directory, tak vám to vytvořilo krásnou složku web, ve kterém jsou pár jako věcí, jako všechny základní, jako třeba palíčky, potom nějaký spustitelný věci, které se k tomu postavíme, a potom adresář samotného toho palíčka. Tak, vytvořili jsme si virtuální prostředí pro Python.
A ty teď spustitelný věci bývají jenom se někdo u serveru, jo? Tam si netahá vlastně Python.
Jo, to samozřejmě, to strašně dlouho.
Ale vlastně jako udělá to něco jako...
No ne, ale někdy bych to chtěl, když někdo prostě chce Python 3.7, ne?
Jo, dobrý. Vlastně to udělá jako čistou instalaci Pythonu, kde nemám žádné balíčky a když si je nainstaluju tady, tak mi to nijak neovlivní zbytek systému. Což konkrétně znamená, že mi to například umožňuje tadyhle použít nějakou tu starou obskurní verzi knihovny, zatímco na systému budu mít tu normální novou, kterou si jindy používat.
Tak, a teď jako máme vytvořený tu virtuální prostředí, ale pořád se... No.
Když různé balíčky teda vyžadují různé verze stejné knihovny uvnitř stejného programu.
No, tak zapláštěš.
Jo, to pak nejde, no. Jo, ale jako ano, může to být i kvůli tomu, že jako třeba jako není nutně problém s tím, že já potřebuju starší verzi, ale že potřebuju balíček, který potřebuje starší verzi, nebo tak něco. Klidně to může být jako z verze ty závislosti.
Tak teď jsme se jako vytvořili to virtuální prostředí, ale pořád jako se nepoužíváme, je to pořád nějaká složka. A teď jako použijeme, jo, chceme jako aktivovat, aby to virtuální prostředí bylo aktivní, a to jako zavoláme jako ven. A ven a tam jak byla složka bin, a můžeme dát bin activate, to myslím, že se jmenuje. Předtím musíš dát tečku. Že to chceš sourcenout.
Jo, jasně. To vlastně, když udělám, tak mi to jedno napíše, že mám zaktivovaný nějaký virtuální environment. Pokud jste na Windowsu, tak to vypadá trošku jinak, je to ven/script/activate.
Jo, a potom tohle to třeba, ta tečka je přímo jako Linuxová věc, že na Linuxu nemůžete nic pustit. Jako, není jako nic, jako když zavoláte přímo, třeba jako běžný příklad, CTLS, což je jako prostě list directory, vám to vyprintí jako co je přímo v tom aktuálním adresáři. Ale když si vytvoříte třeba soubor ls, tak on nepoužije ten soubor ls, ale použije to, co je ze známých jako přímo toho balíčku, což je jako, kdyby to zavolal ten soubor ls, který jste si vytvořili, tak to může být nějaký strašný, který vám zašifruje třeba disk. Jo. To je právě z bezpečnostních důvodů, což myslím, že Windows nemá. Tam prostě můžete dát exe a prostě enter a prostě děj se vůle boží.
No. Takže mají, teď když bych spustil ten program, tak mi to řekne, že to nezná requests, protože jsem si vytvořil čistou instalaci a tam requests nemám. Takže si můžu requests nainstalovat a pak se to nainstaluje jako do té jedné složky a teďka už by to fungovalo a to spadne na něco trošku jiné. Tak, k tomu tomu teda ještě jako jedna věc. Říkal jsem teda, že jako stáhnu si nějaký ten skvělý program a má to spoustu jako závislostí. Tak je zvykem vytvořit soubor requirements.txt, ve kterém se takhle jako vypíšou názvy těch balíčků, co by potřeboval, a potom se dá udělat něco jako pip install -r a ten soubor, a ono si ho to přečte a instaluje to všechny ty položky, které jsou tam zmíněné. A tady i vidíte, že můžu říct nějakou jednu konkrétní verzi.
A může se jako říct konkrétní verzi, minimální verze, maximální verze, něco mezi verzema.
Jo.
Nebo taky může to být jako třeba, že chci verzi 2, nějaký a verzi jako cokoliv, ale musí to být jako zatím na to potřeba.
Jo. A čas nám pomaličku vypršel, takže ještě případně prostor na nějaké doplňující otázky.
Jo. Já si chtěl zeptat, jestli nějaký ty větší přednášky, jestli někdo budou dostupný v textové podobě.
Určitě je můžu dát dispozici.
Jo.
Jak?
Na Discordu.
Na Discordu, na to musím někam nahrát.
Budou nahrávky, tak možná bych si udal i k těm nahrávkám, no, možná.
OK.
Uvidíme.
Jo, zkusím vymyslet.
Jo, díky.
Tak jo, jinak to je od nás všechno.